Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ការបោះឆ្នោតរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិលើកបទឈប់បាញ់នៅកាហ្សាប្រជុំនឹងការជំទាស់ពីអាមេរិករុស្ស៊ីអាចប្រជុំនឹងទណ្ឌកម្មថ្មីក្រោយមរណភាពរបស់លោកណាល់វ៉ានីលោក Blinken ធ្វើដំណើរទៅប្រេស៊ីលនិងអាសង់ទីននៅពេលដែលលោក Lula ធ្វើជាប្រធាន G20
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិសំខាន់សំខាន់2អំពីវិនិយោគឲ្យតុលាការកម្ពុជាចរានចោលបណ្ដឹងចោតប្រកាន់លោកសឹងសានករណាអ្នកការពារសិទ្ធិកម្មករ Naga World ស្នើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនបញ្ឈប់ការដាក់សម្ពាធលើសមាជិកសហជីពហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីយុទ្ធនាការរបស់លោក Biden ចាប់ផ្ដើមប្រើ TikTok ទោះជាមានការព្រួយបារម្ភខាងសន្តិសុខក៏ដោយលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណយោធាអ៊ីស្រាអែលបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃអង្គារនេះពីការប្រយុទ្ធគ្នាដ៏ខ្លាំងក្លានៅក្នុងតំបន់ខាន់យូនីសនៃតំបន់កាហ្សាស្របពេលដែលក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិត្រៀមបោះឆ្នោតលើសេចក្តីសម្រេចមួយដែលព្រៀងឡើងដោយប្រទេសអាល់ហ្សេរីដើម្បីអំពាវនាវឲ្យមានបទឈប់បាញ់គ្នាជាបន្ទាន់ការបង្កើនលទ្ធភាពទទួលបានជំនួយនិងការប្រឆាំងនឹងការបង្ខំឲ្យជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនផ្លាស់ទីអាយកាសរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រីលីនដាថូម៉ាស់គ្វីនហ្វីលបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងប្រើសិទ្ធិវេតូប្រឆាំងរបស់ខ្លួននៅក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីរារាំងសេចក្តីសម្រេចនេះអ្នកស្រីថាសេចក្តីសម្រេចនេះអាចប៉ះពាល់ដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងសម្រុះសម្រួលជម្លោះនៅមុនការបោះឆ្នោតរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានចែកចាយសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួនផ្ទាល់ទៅកាន់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សានេះសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីសម្រេចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះដែល VOA ទទួលបានសង្កត់ធ្ងន់លើការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងដែលក្រុមហាម៉ាស់ចាប់ឃុំនិងបានបញ្ជាក់អំពីតម្រូវការបន្ទាន់នៅផែនការដែលអាចធ្វើបានមួយដើម្បីការពារជនស៊ីវិលពីការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងទីក្រុង Rafah នៅភាគខាងត្បូងតំបន់កាហ្សាសំណើរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះគូបញ្ជាក់ថាការវាយប្រហារតាមផ្លូវគោកត្រង់ទ្រីធំដូចនេះមិនគួរធ្វើឡើងនៅក្រោមស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះទេនឹងបានច្រានចោលនូវកិច្ចប្រឹងប្រែងផ្សេងទៀតណាមួយដែលបង្ខំឲ្យជនជាតិប៉ាឡេស្ទីននៅក្នុងតំបន់កាហ្សាឲ្យផ្លាស់ទីសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានផែនការថានឹងស្នើសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួនដល់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនៅពេលណានោះទេមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងទុកពេលឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនេះចរចាលើអត្ថបទនៃសេចក្តីសម្រេចនេះសិនបើគ្មានផែនការស្នើឲ្យមានហើយគ្មានផែនការស្នើឲ្យមានការបោះឆ្នោតបន្ទាន់ណាមួយឡើយការចរចាសប្តាហ៍កន្លងមករវាងសហរដ្ឋអាមេរិកអេស៊ីបនិងកាតាមិនបានសម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយដើម្បីបញ្ឈប់ការប្រយុទ្ធគ្នាក្នុងតំបន់កាហ្សានិងធ្វើឲ្យមានការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងនោះទេអ៊ីស្រាអែលបានព្រមានថាខ្លួនមានផែនការវាយប្រហារលើទីក្រុង Rafah នៅភាគខាងត្បូងតំបន់កាហ្សាជាប់ព្រំដែនប្រទេសអេស៊ីបនៅក្នុងទីក្រុងនេះជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនប្រហែល1,500,000នាក់កំពុងជ្រកកោនដើម្បីសុវត្ថិភាពមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលថាប្រតិបត្តិការក្នុងទីក្រុង Rafah គឺចាំបាច់ដើម្បីគោលដៅវាយប្រហារលើសមាជិកក្រុមហាម៉ាស់នៅទីនោះយោធាអ៊ុយក្រែនរាយការណ៍អំពីការវាយប្រហារថ្មីៗដោយដ្រូនរបស់រុស្ស៊ីនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះខណៈសម្ពាធមានកាន់តែខ្លាំងឡើងលើការដាក់ទណ្ឌកម្មជាថ្មីលើប្រទេសរុស្ស៊ីជុំវិញការស្លាប់របស់មេដឹកនាំបកប្រឆាំងរុស្ស៊ីលោកអេលិកស៊ីណាល់វ៉ានីក្នុងពន្ធនាគារកងកម្លាំងការពារដែនអាកាសអ៊ុយក្រែននិយាយថាប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់ខ្លួនបានបាញ់ទម្លាក់ដ្រូនរុស្ស៊ីទាំង23គ្រឿងដែលបានវាយប្រហារនោះការស្ទាក់បាញ់ទម្លាក់ដ្រូនរុស្ស៊ីទាំងនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅលើតំបន់ជាក្រិតជាច្រើនក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលរួមមានតំបន់ខាគូវតំបន់នីប្រូផេត្រូសតំបន់ខឺសិននិងតំបន់មីខូឡៃការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីក៏រួមមានមីស៊ីលនាំផ្លូវ4គ្រាប់ផងដែរ គេនៅមិនទាន់ឃើញមានរបាយការណ៍ភ្លាមភ្លាមស្ដីពីការខូចខាតឬមនុស្សរងគ្រោះនោះឡើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនលោកដេននីសាមហលបានជំរុញដល់ប្រទេសជប៉ុននិងសហភាពអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មជាថ្មីទៀតដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីប្រធានគោលនយោបាយការបរទេសសហភាពអឺរ៉ុបលោកចូសេហ្វបូរ៉ែលនិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាប្រធានរដ្ឋរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីននឹងត្រូវដាក់ឲ្យទទួលខុសត្រូវលើការស្លាប់មេដឹកនាំបកប្រឆាំងរុស្ស៊ីលោកណាល់វ៉ានីប្រធានដៃសារ៉ាមេលោកជូបៃដិននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថារដ្ឋបាលរបស់លោកកំពុងពិចារណាដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមលើរុស្ស៊ីហើយលោកបានស្ដីបន្ទោសប្រធានដៃរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីននិងជនដៃដល់របស់មេដឹកនាំរុស្ស៊ីលោកនេះជុំវិញការស្លាប់របស់លោកណាល់វ៉ានីកាលពីសប្តាហ៍មុនការស្លាប់របស់លោកណាល់វ៉ានីកើតមានឡើងនៅពេលដែលលោកបៃដិនកំពុងប្រឹងប្រែងដើម្បីជំនួយឲ្យមានការអនុម័តកញ្ចប់ថវិកាចំនួន95,000,000,000លើជំនួយសន្តិសុខអន្តរជាតិសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនអ៊ីស្រាអែលនិងកោះតៃវ៉ាន់តាមរយៈសភាអាមេរិកដោយមានការប្រឆាំងពីសមាជិកនៃសភានៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋជាច្រើនអ្នករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken ធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសប្រេស៊ីលនិងអាសង់ទីននៅថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីធ្វើការចរចានិងជំរុញទំនាក់ទំនងជាមួយពួកមេដឹកនាំដែលមានកម្រិតឯករាជ្យមកពីប្រទេសទាំងពីរខណៈដែលលោកចូលរួមជំនួបរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនទាំង20ឬជា20នៅក្នុងទីក្រុង Rio de Janeiro ដោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសឺគីឡារ៉ូសក៏ត្រូវគេរំពឹងថានឹងចូលរួមជំនួបរបស់ក្រុមប្រទេសជា20ដែរគឺអាចនឹងមានជំនួបទល់មុខគ្នាដ៏កម្រមួយរវាងប្រមុខការទូតជាន់ខ្ពស់ទាំងពីរដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Blinken ទៅកាន់ប្រទេសប្រេស៊ីលនិងអាសង់ទីននឹងក្លាយជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី1របស់លោកជាអ្នកការទូតជាន់ខ្ពស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Blinken នឹងជួបជាមួយប្រធានបីប្រេស៊ីលលោក Luiz Inácio Lula da Silva នៅក្នុងរដ្ឋធានីប្រាស៊ីលីយ៉ានិងប្រធានបីថ្មីអាសង់ទីនលោក Javier Milei នៅក្នុងរដ្ឋធានី Buenos Aires ដើម្បីពិភាក្សាបញ្ហាទ្វេភាគីនិងបញ្ហាសកលលោកក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាលោក Blinken នឹងបញ្ជាក់ពីការគ្រប់គ្រងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់តំណែងប្រធានរបស់ប្រេស៊ីលនៅក្នុងក្រុម G20 ភាពជាដៃគូរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រេស៊ីលសម្រាប់សិទ្ធិកម្មករកិច្ចសហប្រការស្ដីពីអន្តរការធម្មពលស្អាតនិងពិធីបុណ្យរំលឹកទំនាក់ទំនងការទូត200ឆ្នាំរវាងប្រទេសទាំងពីរលោក Blinken ក៏មានគម្រោងពិភាក្សាបេសកកម្មគាំទ្រសន្តិសុខភូជាតិនៅក្នុងប្រទេសហៃទីជាមួយដៃគូ G20 នៅខាងក្រៅជំនួបដោះស្រាយការអំពាវនាវរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហៃទីឲ្យជួយស្ដារឡើងវិញនូវសន្តិសុខនិងស្ថិរភាពបន្ទាប់ពីនៅណាទស្សនកិច្ចរបស់លោកមីឡេកាលពីពេលថ្មីៗនេះទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាលោក Blinken នឹងចូលរួមការពិភាក្សាជាមួយលោកមីឡេចំពោះការធ្វើឲ្យជឿនលឿនទៅមុខរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងតំបន់កាហ្សាប្រធានបទផ្សេងទៀតដែលស្ថិតនៅលើរូបវិរៈរួមមានរ៉ែសំខាន់និងការរីកលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយចីរភាពកោះតៃវ៉ាន់និយាយថាកម្លាំងឆ្មាំសមុទ្រចិនបានឡើងលើកប៉ាល់ទេសចររបស់ខ្លួនឆ្មាំសមុទ្រតៃវ៉ាន់និយាយថាកប៉ាល់ទេសចររបស់ខ្លួនមួយគ្រឿងដែលមានដឹកអ្នកដំណើរនិងក្រុមអ្នកបើកបរចំនួន34នាក់ត្រូវបានកងកម្លាំងឆ្មាំសមុទ្រចិនបានឡើងទៅលើនោះប្រមាណជាង30នាទីខណៈកប៉ាល់មួយគ្រឿងនេះកំពុងដឹកក្រុមអ្នកទេសចរជិះមើលទេសភាពនៅជិតប្រជុំកោះឃីនមែនដែលស្ថិតនៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីទីក្រុងឆ្នេរសមុទ្រសៀមមិននៅភាគខាងត្បូងប្រទេសចិននៅស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់កោះតៃវ៉ាន់លោកគួនប៊ីលីងប្រធានគណៈប្រឹក្សាកិច្ចការសមុទ្រតៃវ៉ាន់បានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃអង្គារក្នុងទីក្រុងតៃប៉េថាសកម្មភាពរបស់ឆ្មាំសមុទ្រចិននេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍អ្នកទេសចរនិងបង្កើតឲ្យមានភាពភ័យស្លន់ស្លោព្រមទាំងប្រឆាំងទៅលើផលប្រយោជន៍នៃភាគីទាំងពីរក្នុងច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ផងដែរដែលជាផ្លូវទឹកដែលមានទទឹង160គីឡូម៉ែត្រដែលខណ្ឌចែករវាងប្រទេសចិនដីគោកនិងកោះតៃវ៉ាន់អបតហេតុកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកើតមានឡើងតែប្រមាណថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្រោយពីអ្នកទេសចរចិន2នាក់បានលងទឹកក្រោយទូកនេសាទចិនមួយគ្រឿងបានក្លាប់លិចក្នុងការពេលព្យាយាមរត់គេចពីកងកម្លាំងឆ្មាំសមុទ្របន្ទាប់ពីបានចូលទៅក្នុងតំបន់ទឹកហាមឃាត់នៅជិតប្រជុំកោះឃីនមែនចំណែកអ្នកនេសាទ2នាក់ទៀតនៅលើទូកនោះត្រូវបានចាប់ឃាត់ខ្លួនក្នុងរឿងដាច់ដライមួយទៀតគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់ប្រទេសហុងគ្រីបានស្នើទៅថ្ងៃអង្គារនេះឲ្យធ្វើការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈខាងមុខអំពីការផ្ដល់សេចក្តីបានលើពាក្យស្នើសុំរបស់ប្រទេសស៊ុយអែតក្នុងការចូលជាសមាជិករបស់អង្គការអូតង់និងបានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងគាំទ្រសមាជិកភាពរបស់ស៊ុយអែតនៅក្នុងអង្គការនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសស៊ុយអែតលោកផលចនសុនបាននិយាយថ្ងៃអង្គារនេះថានេះគឺជាដំណឹងគូឲ្យស្វាគមន៍បំផុត សូអែតបានដាក់ពាក្យសុំចូលជាសមាជិកអង្គការអូតង់កាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2022ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែន
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិសំខាន់សំខាន់ពីរអំពីវិនិយោគឲ្យតុលាការកម្ពុជាចរានចោលបណ្ដឹងចោតប្រកាន់លោកសឹងសានករណាអ្នកការពារសិទ្ធិកម្មករ Naga World ស្នើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនបញ្ឈប់ការដាក់សម្ពាធលើសមាជិកសហជីពហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីយុទ្ធនាការរបស់លោក Biden ចាប់ផ្ដើមប្រើ TikTok ទោះជាមានការព្រួយបារម្ភខាងសន្តិសុខក៏ដោយហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកកាសែតដែលយកព័ត៌មានក្នុងតំបន់ West Bank តែងជួបការប្រឈមសមាជិកសភាអាមេរិកសច្ចារារាំងឥទ្ធិពលកុម្មុយនីដោយវាយប្រហារចិននិងប្រទេសខ្លះថាពាក់ព័ន្ធនឹងការស្លាប់មនុស្សរាប់លាននាក់លោកអាឡិចស៊ីណាវ៉ាល់នីដែលជាអ្នករិះគន់របបដឹកនាំនៅរុស្ស៊ីឥតសំចៃមាត់គឺជានិមិត្តរូបនៃការតស៊ូសម្រាប់ពលរដ្ឋរុស្ស៊ីអ្នកកាន់ទុកត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសារដាក់ផ្កាគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកណាវ៉ាល់នីដែលជាមេដឹកនាំប្រឆាំងនៅរុស្ស៊ីហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ៊ុយក្រែនបង្វឹកសូណុកឲ្យចូលរួមក្នុងបេសកកម្មប្រយុទ្ធអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អង្គការអន្តរជាតិថ្នាក់តំបន់ចំនួន2ដែលធ្វើការលើការគោរពសិទ្ធិមនុស្សចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយដោយអំពាវនាវឲ្យតុលាការក្រុងភ្នំពេញច្រានចោលបណ្ដឹងបរិហាគេដែលគេគិតថាជាប់ហេតុផលនយោបាយប្រឆាំងនឹងលោកសឹងសែនករណាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកអង្គការអន្តរជាតិទាំងពីរនេះថាបណ្ដឹងប្រឆាំងលោកសឹងសែនករណាគឺគ្រាន់តែបញ្ជាក់ឡើងវិញនៅស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សដែលកំពុងតែធ្លាក់ចុះដុនដាបខ្លាំងនៅកម្ពុជាលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការអន្តរជាតិថ្នាក់តំបន់ដែលធ្វើការលើការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យរួមមានវេទិកាអាស៊ីសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសិទ្ធិមនុស្ស Forum Asia និងសម្ព័ន្ធពិភពលោកសម្រាប់ការចូលរួមរបស់ពលរដ្ឋ Civicus បានស្នើឲ្យតុលាការក្រុងភ្នំពេញច្រានចោលបណ្ដឹងបរិហាគេប្រឆាំងនឹងលោកសឹងសែនករណាដែលលើកហេតុផលថាបណ្ដឹងនោះមានជាប់ហេតុផលនយោបាយលោកសង្សានករណាគឺជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកនិងជាអ្នកនាំពាក្យសមាគមនេះហើយជាញឹកញាប់លោកត្រូវបានគេអង្កេតឃើញថាបានបដិបត្តិសម្ភារជាមួយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយស្ដីពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិដីធ្លីនិងស្ថានភាពវិវាទសង្គមចុងក្រោយផ្សេងៗទៀតនៅប្រទេសកម្ពុជាយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Forum Asia និង Civicus ដែលត្រូវបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024នេះការប្តឹងផ្ទាល់ទៅតុលាការរបស់លោកហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងជាប្រធានគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងកាន់អំណាចទៅលើលោកសឹងសែនករណាកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីមានការចុះផ្សាយអត្ថបទមួយលើកាសែត The Cambodia Daily ដែលបានដកស្រង់សម្ដីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនោះដែលនិយាយថាគណបកប្រជាជនកម្ពុជាតែងតែប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការរបស់ប្រទេសដើម្បីបំផិតបំភ័យគណបកប្រឆាំងនិងថាវិវាទនយោបាយគួរតែត្រូវបានដោះស្រាយដោយនយោបាយជាជាងតាមរយៈតុលាការសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលឲ្យដឹងទៀតថាលោកហ៊ុនសែនបានចោទលោកសឹងសែនករណាថាបានបង្ខូចកិត្តិយសគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដោយបញ្ជាក់ពីរបៀបនៃការបញ្ចេញមតិរបស់លោកអាចញុយញងឲ្យមានការស្អប់ខ្ពើមគណបកមុនការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពខាងមុខមេធាវីគណបកប្រជាជនកម្ពុជាទាមទារសំណងជំងឺចិត្តចំនួន2000លានរៀលឬស្មើនឹង500,000 ដុល្លារសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សថ្នាក់តំបន់ទាំងពីរបញ្ជាក់ថាបណ្ដឹងប្រឆាំងលោកសឹងសែនករណាគឺគ្រាន់តែស្ថិតក្នុងចំណោមករណីជាច្រើនដែលបញ្ជាក់ឡើងវិញអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សកាន់តែដុនដាបយ៉ាងខ្លាំងរបស់កម្ពុជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍បន្តថាសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញត្រូវចារចោលបណ្ដឹងបរិហាគេលើលោកសឹងសែនករណាជាបន្ទាន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវធានាថាប្រជាជនរបស់ខ្លួនអាចបញ្ចេញមតិនយោបាយដោយសុវត្ថិភាពដោយសេរីនិងដោយមិនមានការសងសឹកអ្នកនាំពាក្យអយ្យការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកប្លង់សុផលបញ្ជាក់ VOA ឲ្យដឹងតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ថាតំណាងអយ្យការបានទទួលនិងបានចាត់ការលើបណ្ដឹងតាមនីតិវិធីច្បាប់ដែលបានធ្វើការកោះហៅភាគីទាំងអស់មកស្ដាប់ចម្លើយហើយនឹងបានធ្វើការសម្រេចចិត្តចុងក្រោយដោយផ្អែកលើលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតស្របតាមអង្គហេតុអង្គច្បាប់និងភស្តុតាងយ៉ាងណាមិញលោកមិនបានបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់អំពីដំណើរការនីតិវិធីច្បាប់និងការបរិឆេទនៃការកោះហៅសាកសួរលោកសង្សានករណាឡើយនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតយល់ឃើញថាក ការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិថ្នាក់តំបន់គឺមានគោលបំណងសូមឲ្យមានការដកបណ្ដឹងទៅលើលោកសង្សានករណាលោកបន្តថាកន្លងទៅលោកសង្សានករណាតែងតែធ្វើការសកម្មលើការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សស្វែងរកយុត្តិធម៌និងការងារសង្គមជាច្រើនទៀត
ពីព្រោះបើយើងមើលទៅលោកសង្សានករណាកន្លងមកលោកធ្វើការយ៉ាងសកម្មទាក់ទងនឹងការលើកកម្ពស់ទៅលើសេរីភាពជំនួសឋានលើកកម្ពស់ទៅលើសិទ្ធិមនុស្សហើយរាល់ការបញ្ចេញមតិយោបល់ទៅតាមប្រព័ន្ធមេឌៀឬក៏ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្សេងៗនោះគឺយើងឃើញថាជាគោលបំណងមួយនៅក្នុងការលើកកម្ពស់ទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សបញ្ហាស្វ័យរងជាតិធរតទៅនឹងបញ្ហាដីធ្លីកិច្ចការពីបរិស្ថានធនធានធម្មជាតិនិងប្រិឈើហើយនឹងការងារសង្គមតែប៉ុណ្ណោះ
អ្នកនាំពាក្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានប្រាប់ VOA ថាសំណុំរឿងលោកសង្សានករណាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងនីតិវិធីតុលាការដូច្នេះការបញ្ចេញមតិរបស់អង្គការមួយចំនួនគឺជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគេហើយវាក៏មិនមានប្រសិទ្ធភាពដល់ការផ្អាកដំណើរការរបស់តុលាការកម្ពុជានោះដែរ
គាត់គ្រាន់តែមានអានេះគេហៅថាសិទ្ធិបញ្ចេញមតិតែប៉ុណ្ណោះតែវាអត់មានឥទ្ធិពលឬប្រសិទ្ធភាពអីទៅលើដំណើរការការងាររបស់តុលាការទេបាទអាការដែលថាជាកិច្ចការនយោបាយវាពាក់ព័ន្ធរឿងនយោបាយអានេះស្គតយល់របស់គាត់ណាតែតុលាការមកពាក់ព័ន្ធរឿងនយោបាយគាត់មិនដឹងកាត់ស្គាល់យ៉ាងម៉េចទេអានេះគេអីគេយករឿងក្តីនេះមកនិយាយពីអង្គហេតុអង្គច្បាប់បើមានវិរុទ្ធភាពអានឹងគេកាត់ក្តី
កាលពីថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលសមាគមសហជីពនៅសហគមន៍មូលដ្ឋានចំនួន55បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយដែលស្នើឲ្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដកពាក្យបណ្ដឹងក៏ដូចជាអំពាវនាវដល់តុលាការពិនិត្យពិចារណាមិនចោទប្រកាន់លើលោកសង្សានករណាអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំង55នេះក៏អំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរឲ្យបញ្ឈប់នូវគ្រប់ទម្រង់នៃការរំលោភបំពានលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជនសង្គមក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះបញ្ជាក់ថាជាច្រើនឆ្នាំមកនេះលោកសង្សានករណាហ៊ាននិយាយជាសាធារណៈអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សការបាត់បង់ធនធានធម្មជាតិប្រៃឈើបរិស្ថាននិងភាពអយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមពួកគេបន្តថាសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិរិះគន់ពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិនយោបាយគឺត្រូវបានការពារដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជានិងកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងនយោបាយដែលកម្ពុជាបានអនុម័តផ្ដល់សច្ចាប័នដូច្នេះការនិយាយនៅក្នុងអត្ថបទសារព័ត៌មានបែបនេះមិនគួរត្រូវបានប្តឹងពីបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌនោះឡើយរីការប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រយៈពេល73ឆ្នាំនៃការតស៊ូមតិរបស់ក្រុមកោតក្រ Naga World ជាមួយក្រុមហ៊ុន Casino មួយនេះក្រុមកោតក្រនៅតែមិនទាន់ទទួលបានដំណោះស្រាយលើវិវាទការងាររបស់ផងខ្លួនហើយមានការរាយការណ៍ពីក្រុមហ៊ុនមកថាបុគ្គលិកដែលជាសមាជិកសហជីពដែលមិនរណោបនឹងក្រុមហ៊ុនបន្តរងការយាយីនឹងការដាក់សម្ពាធផ្សេងផ្សេងដែលបានបង្ខំឲ្យបុគ្គលិកខ្លះត្រូវលាឈប់ពីការងារសហជីព Naga World អំពាវនាវឲ្យក្រុមហ៊ុនបញ្ឈប់ការយាយីនេះតទៅទៀតនិងងាកមកដោះស្រាយវិវាទជាមួយកូតកោលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កូតកោ Naga World ជាបន្តបន្ទាប់ទទូចឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន Casino មួយនេះបញ្ឈប់ការយាយីនិងដាក់សម្ពាធតាមរយៈការបង្កប់ប្រាក់របស់សហជីពនឹងបង្ខំបុគ្គលិកដែលកំពុងធ្វើការឲ្យឈប់ពីសហជីពដែលមិនមានទំនោរទៅរកម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុន Casino Naga World បានចុះបញ្ជីនៅផ្សារភាគហ៊ុនក្នុងទីក្រុងហុងកុងចាប់ផ្ដើមមានវិវាទជាមួយបុគ្គលិករបស់ខ្លួនតាំងពីឆ្នាំ2021នៅពេលមានការបញ្ឈប់បុគ្គលិកដែលសហជីពថាជាការបញ្ឈប់ទាំងបង្ខំហើយភាគច្រើននៃអ្នកដែលត្រូវបានបញ្ឈប់នោះជាថ្នាក់ដឹកនាំនិងសមាជិកសហជីពត្រួតត្រងសិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន Naga World នៅក្នុងលិខិតចំហមួយចុះថ្ងៃទី19ខែគំភៈឆ្នាំ2024តំណាងកតកលើកឡើងថាយើងខ្ញុំស្នើដល់លោកនាយកអ្នកគ្រប់គ្រង Naga World សូមបញ្ឈប់សកម្មភាពដែលបង្កើតភាពអាម៉ាស់ផ្សេងផ្សេងក្នុងកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្របង្វែរមកជាការគោរពសិទ្ធិលៀងប្រវត្តិសាស្ត្រកន្លងផុតបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីដោយការគោរពស្មារតីនៃច្បាប់យើងខ្ញុំជឿជាក់ថាការគោរពសិទ្ធិសេរីភាពសហជីពមិនមែនធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនបាត់បង់អត្ថប្រយោជន៍នោះឡើយទូទៅវិញបានគេឈ្មោះទាំងក្នុងបច្ចុប្បន្ននឹងមានប្រវត្តិសាស្ត្រល្អនៅពេលខាងមុខក្រៅពីនេះលិខិតចំហរបស់សហជីពត្រួតត្រងសិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន Naga World ក៏បានលើកឡើងពីការជិតជ្រែករបស់ក្រសួងការងារនិងស្ថាប័នរដ្ឋផ្សេងទៀតដើម្បីរារាំងសកម្មភាពរបស់ពួកគេលិខិតចំហបញ្ជាក់ថា ជាហោហែមានការចោតប្រកាន់លៀបពួរមកលើថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពត្រូវបានជួបពន្ធនាគារ11នាក់បន្តបន្ទាប់ទៀតក៏មានការចោតប្រកាន់កោះហៅទៅសួរនាំចំពោះគណៈកម្មការនយោជិតដែលកំពុងតែធ្វើកតកម្មផងដែរវិវាទការងារនេះបានបំភ្លៃពីការធ្វើកតកម្មរវាងគណៈកម្មការនយោជកទៅជាបុតញុះញង់និងខ្លាចជាការបង្កអសន្តិសុខសង្គមអ្នកស្រីឈឹមសុខុនអនុប្រធានសហជីពត្រួតត្រងសិទ្ធិការងារបុគ្គលិកគណៈកម្មការខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន Nagawal ប្រាប់ VOA ថាកាលពីថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ក្រុមហ៊ុនបានហៅបុគ្គលិកដែលជាសមាជិករបស់សហជីពមកប្រជុំដាក់លក្ខខណ្ឌឲ្យបុគ្គលិកគ្រប់គ្នាត្រូវតែសរសេរពាក្យលាលែងពីសហជីពនិងស្នើសុំដកវិភាគទានសហជីពដែលក្រុមហ៊ុនបានកាត់រួចហើយតែបង្កក់មិនបង្វិលមកឲ្យសហជីពវិញ
ចឹងទៅយើងមើលឃើញថាអាទង្វើបែបហ្នឹងគឺជាទង្វើវាអត់ត្រូវច្បាប់ទេគឺជាទង្វើដែលក្រុមហ៊ុនបង្ខិតបង្ខំសមាជិកឲ្យរីសានចេញពីសហជីពចឹងទៅបានយើងចេញលិខិតចំហហ្នឹងអូន
បើតាមអ្នកស្រីសុខុនសេចក្តីណែនាំឬក៏លិខិតលេខ409របស់ក្រសួងពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្កក់ប្រាក់វិភាគទានគឺជាការបើកផ្លូវឲ្យក្រុមហ៊ុន Nagawal ធ្វើអំពើល្មើសច្បាប់ VOM មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីក្រុមហ៊ុន Nagawal បាននៅឡើយទេអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈលោកកតាអនប្រាប់ VOA ថាការលើកឡើងរបស់អតីតបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Nagawal គឺមិនពិតទេនឹងថាក្រសួងបានយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការដោះស្រាយវិវាទមួយនេះចំនួនការងាររវាងអតីតបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Casino Nagawal រហូតដល់មានកតកម្មរាប់ឆ្នាំកាត់ឡើងបន្ទាប់ពីកម្មករនយោជិតប្រមាណ 1,300 នាក់ត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារកាលពីអំឡុងខែមេសាឆ្នាំ2021ការបញ្ឈប់នេះត្រូវបានមើលឃើញថាជាចេតនាក្នុងការបំបាត់សហជីពឯករាជ្យនៅក្រុមហ៊ុន Casino មួយនេះមន្ត្រីគណៈវិធិការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកថាសង្ត្រាលោកគុណធរយល់ឃើញថាបើវិវាទនេះត្រូវបានដោះស្រាយទៅតាមគោលការណ៍ច្បាប់វាមិនមានអ្វីជាភាពស្មុគស្មាញឡើយលោកបានថែមថាចំនួននេះនៅតែអូសបន្លាយដោយសារតែមានការលៀពួរនិងចោតប្រកាន់ទៅលើក្រុមគឧតកោ
ទាំងករណីនេះបើសិនជាមានការបន្តនៃការចោតប្រកាន់បែបទម្រង់នយោបាយបែបហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវិវាទការងារមួយនេះវាអាចមានការជាប់គាំងហើយដំណោះស្រាយនៅតែมันអាចឈានទៅដល់នៃការដោះស្រាយបានពីព្រោះបើចង់បាននៅដំណោះស្រាយមួយសមស្របអ្វីដែលសំខាន់គឺការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយដើម្បីមានភាពច្បាស់លាស់ហ្នឹងគឺទៅសួរពួកគាត់ដែលជាកោតក្រទៅដែលគាត់នៅបន្តធ្វើកោតកម្មហ្នឹងម្នាក់ដែលគាត់មិនបោះបង់ចោលហ្នឹងគឺយើងត្រូវទៅស្ដាប់នៅការទៀមទីរបស់ពួកគាត
់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់លើកឡើងថាលោកមិនខ្វល់នឹងការតវ៉ារបស់ក្រុមកោតក្រ Nagawal នោះទេដោយចោទថាពួកគេមានអ្នកនៅពីក្រោយទើបអាចតវ៉ាបានច្រើនឆ្នាំមកនេះក្នុងសំណុំរឿងកោតកម្មនៅក្រុមហ៊ុន Nagawal នេះតុលាការរាជធានីភ្នំពេញកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2023បានកាត់ទោសកញ្ញាឈឹមស៊ីថមេដឹកនាំសហជីពត្រត្រងសិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន Nagawal ឲ្យជួបពន្ធនាគារ2ឆ្នាំពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមពាក់ព័ន្ធនឹងការតវ៉ារបស់កញ្ញាកាលពីកន្លងទៅរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
ទោះបីជារដ្ឋបាលរបស់លោក Biden បានបន្តលើកឡើងអំពីការព្រួយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពក្នុងការប្រើកម្មវិធីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដ៏ពេញនិយម TikTok ក៏ដោយក៏យុទ្ធនាការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតសម្រាប់អាណត្តិទី2របស់លោក Biden បានចាប់ផ្ដើមប្រើ TikTok នេះកាលពីថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅយុទ្ធនាការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតសម្រាប់អាណត្តិទី2របស់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden កាលពីថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះបានការពារគណនីបណ្ដាញសង្គម TikTok ថ្មីរបស់ខ្លួនថាវាជាមធ្យោបាយសំខាន់ក្នុងការជំរុញការទាក់ទាញរបស់ខ្លួនដល់អ្នកបោះឆ្នោតវ័យក្មេងទោះបីជារដ្ឋបាលរបស់លោកបានបន្តលើកឡើងអំពីការព្រួយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពដែលថាតើកម្មវិធីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដ៏ពេញនិយមនេះអាចចែករំលែកទិន្នន័យរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ជាមួយរដ្ឋាភិបាលកូមីនីចិនដែរឬទេយុទ្ធនាការរបស់លោក Biden បានចាប់ផ្ដើមប្រើ TikTok នេះដោយបង្ហាញពីលោកប្រធានាធិបតីដែលត្រូវបានគេសាកសួរនៅឯការប្រកួតផ្ដាច់ព្រាត់កីឡា Football America Super Bowl កាលពីថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈ ហើយមានរួមបញ្ចូលនៅទ្រឹស្ដីខុបខិតខាងនយោបាយដែលផ្ដោតលើតារាចម្រៀងដ៏ល្បីឈ្មោះគឺនាង Taylor Swift លោក Rob Flaherty អនុប្រធានគ្រប់គ្រងយុទ្ធនាការសម្រាប់អាណត្តិទី2របស់លោក Biden នេះបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាការបង្ហាញខ្លួនជាលើកដំបូងនៅលើ TikTok របស់លោកប្រធានាធិបតីកាលពីយប់មិញដោយមានការមើលច្រើនជាង5លានដងហើយចំនួននៃការមើលនឹងកើនឡើងទៀតនោះគឺជាភស្តុតាងវិជ្ជមាននៃការបដិញ្ញាចិត្តនិងភាពជោគជ័យរបស់យើងក្នុងការស្វែងរកវិធីច្នៃប្រឌិតថ្មីដើម្បីឆ្លងទៅដល់អ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងបរិយាកាសប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមានការវិវត្តការបែងចែកជាច្រើននិងមានលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួនកាន់តែខ្លាំងឡើងក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងនេះក៏ដោយនៅឯសេតវិមានអ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោកចនខឺប៊ីបាននិយាយថានៅតែមានការព្រួយបារម្ភអំពីសន្តិសុខជាតិអំពីការប្រើប្រាស់ TikTok នៅលើឧបករណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលហើយมันមានការផ្លាស់ប្ដូរចំពោះគោលនយោបាយរបស់យើងដែលมันអនុញ្ញាតឲ្យប្រើនោះទេលោក Kirby បានបង្ហាញសំណួរភាកច្រើនអំពីការប្រើប្រាស់ TikTok ទៅកាន់យុទ្ធនាការរបស់លោក Biden ជាអ្នកឆ្លើយហើយជាវាងมันឆ្លើយសំណួរទូទៅមួយអំពីថាតើការប្រើកម្មវិធីនេះជារឿងវៃឆ្លាតដែរឬទេលោកបាននិយាយថាបញ្ហាសុវត្ថិភាពដែលអាចកើតមានគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបារម្ភអំពីការរក្សាទុកទិន្នន័យនិងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យនិងព័ត៌មានឯកជនភាពមិនត្រឹមត្រូវដោយជនបរទេសទាំងការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI និងគណៈកម្មការគមនាគមន៍សហព័ន្ធបានព្រមានថាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាចិន ByteDance ដែលជាម្ចាស់ TikTok អាចចែករំលែកទិន្នន័យរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដូចជាប្រវត្តិរករកទីតាំងនិងអត្តសញ្ញាណជីវម៉ាតជាមួយរដ្ឋាភិបាលផ្ដាច់ការរបស់ប្រទេសនោះនៅក្នុងឆ្នាំ2022លោក Biden បានចុះហត្ថលេខាលើច្បាប់ហាមឃាត់បុគ្គលិកជិត4លាននាក់របស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធមិនឲ្យប្រើប្រាស់ TikTok នៅលើឧបករណ៍ដែលគ្រប់គ្រងដោយទីភ្នាក់ងាររបស់ខ្លួនដោយមានការលើកលែងមានកំណត់សម្រាប់ការអនុវត្តច្បាប់ក្នុងគោលបំណងស្រាវជ្រាវផ្នែកសន្តិសុខនិងសន្តិសុខជាតិដោយឡែកគណៈកម្មាធិការសម្ងាត់និងដ៏មានឥទ្ធិពលលើការវិនិយោគបរទេសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាននឹងកំពុងពិនិត្យមើល TikTok នេះអស់ពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយខណៈដែលព្យាយាមមិនបានជោគជ័យក្នុងការបង្ខំឲ្យម្ចាស់ TikTok ដកខ្លួនចេញពីក្រុមហ៊ុនមេរបស់ខ្លួនសេតវិមានបាននិយាយនៅថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈថាការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញនេះកំពុងបន្តធ្វើដោយមានអ្នកប្រើប្រាស់ចំនួន150លាននាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិក TikTok ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាវីដេអូខ្លីៗដែលបង្ហាញពីក្បាច់រាំដែលមានប្រជាប្រិយភាពក៏ប៉ុន្តែលោក Josh Hawley សមាជិកព្រឹទ្ធសភាតំណាងរដ្ឋ Missouri ខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម X ថាយុទ្ធនាការរបស់លោក Biden គឺអួតអំពីការប្រើប្រាស់កម្មវិធីអាបចារកម្មរបស់ចិនទោះបីជាលោក Biden ខ្លួនឯងបានចុះហត្ថលេខាលើច្បាប់ហាមឃាត់មិនឲ្យប្រើប្រាស់វានៅលើឧបករណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធទាំងអស់ក៏ដោយយុទ្ធនាការរបស់លោក Biden បាននិយាយថាខ្លួនបានគិតគូរចង់បង្កើតគណនី TikTok ជាច្រើនខែមកហើយហើយទីបំផុតក៏បានបង្កើតវាឡើងតាមការជំរុញរបស់សកម្មជនដែលជាយុវជននិងអង្គការនានាដែលបានអះអាងថាកម្មវិធីនេះគឺជាគន្លឹះក្នុងការឆ្លងទៅដល់អ្នកបោះឆ្នោតវ័យក្មេងយុទ្ធនាការរបស់លោក Biden បាននិយាយថាខ្លួនកំពុងប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃដាច់ដោយឡែកមួយដើម្បីប្រើ TikTok ដើម្បីមិនឲ្យវាពាក់ព័ន្ធនឹងការងារនិងទំនាក់ទំនងផ្សេងទៀតរួមទាំងអ៊ីមែលផងដែរយុទ្ធនាការនេះបាននិយាយទៀតថាខ្លួនបានចាត់វិធានការបន្ថែមក៏ប៉ុន្តែបដិសេធមិនបញ្ចេញឲ្យដឹងពីវិធានការទាំងនោះដោយលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភផ្នែកសន្តិសុខអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានអ្នកស្រី Karen Jean-Pierre និយាយថាអ្នកស្រីមិនបានតាក់ទងជាមួយយុទ្ធនាការនេះទេហើយមិនមានការប្រាប់ឲ្យដឹងជាមុនថាគណនី TikTok របស់យុទ្ធនាការរបស់លោក Biden នឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកកសែតដែលយកព័ត៌មានក្នុងតំបន់ West Bank តែងជួបការប្រឈមសមាជិកសភាអាមេរិកសច្ចារារាំងឥទ្ធិពលកុម្មុយនីដោយវាយប្រហារចិននិងប្រទេសខ្លះថាពាក់ព័ន្ធនឹងការស្លាប់មនុស្សរាប់លាននាក់លោក Alexei Navalny ដែលជាអ្នករិះគន់របបដឹកនាំនៅរុស្ស៊ីឥតសំចៃមាត់គឺជានិមិត្តរូបនៃការតស៊ូសម្រាប់ពលរដ្ឋរុស្ស៊ីអ្នកកាន់ទុកត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសារដាក់ផ្កាគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធលោក Navalny ដែលជាមេដឹកនាំប្រឆាំងនៅរុស្ស៊ី ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ៊ុយក្រែនបង្វឹកសូណុកឲ្យចូលរួមក្នុងបេសកកម្មប្រយុទ្ធក្រុមអ្នកកសែតនិយាយថាការយកព័ត៌មានក្នុងតំបន់ West Bank តែងមានការប្រឈមជានិច្ចក៏ប៉ុន្តែចាប់តាំងពីការវាយប្រហារភេរវកម្មថ្ងៃទី7ខែតុលាដោយក្រុម Hamas មកអ្នកកសែតមានការរឹតបន្តឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងអ្នកយកព័ត៌មាន VOA អ្នកស្រី Celia Mendoza រាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការយកព័ត៌មាននៅក្នុងតំបន់ West Bank តែងតែជាការប្រឈមសម្រាប់អ្នកកសែតអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនប៉ុន្តែការវាយប្រហារភេរវកម្មដោយក្រុម Hamas កាលពីថ្ងៃ7តុលានឹងការវាយបកវិញដោយអ៊ីស្រាអែលស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់មានកាន់តែខ្លាំងឡើងលោក Walid Al-Omari ប្រធានការិយាល័យឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានប្រចាំតំបន់ West Bank និងទីក្រុង Jerusalem របស់ទូរទស្សន៍ Al Jazeera បានថ្លែងថា
It's dangerous for all the journalists, not only for Al Jazeera journalists.
វាគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់អ្នកកសែតទាំងអស់មិនគ្រាន់តែអ្នកកសែតទូរទស្សន៍ Al Jazeera ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែយើងជាអ្នករងគ្រោះថ្នាក់ព្រោះយើងសកម្មនឹងព្យាយាមយកព័ត៌មាននៅកាហ្សាទោះជាកន្លែងគ្រោះថ្នាក់ដែរ
អ្នកកសែតខ្លះទៀតថាការរាយការណ៍ពីប្រតិបត្តិការយោធារងការរឹតបន្តឹងខ្លាំងពីភាគីទាំងពីរអ្នកស្រី Anna Saragasti នាយិកាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៃសហជីពអ្នកកសែតអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថា
In general it's challenging to cover military operations in the West
ជាទូទៅការយកព័ត៌មានពីប្រតិបត្តិការយោធានៅ West Bank ពិបាកសម្បីតែតាំងពីមុនថ្ងៃ7តុលាពិសេសអ្នកកសែតប៉ាឡេស្ទីននិងអ៊ីស្រាអែលអ្នកកសែតអ៊ីស្រាអែលពិបាកចូលទៅតំបន់ដែលអាញាធិបតេយ្យប៉ាឡេស្ទីនគ្រប់គ្រង
ការយកព័ត៌មានពីតំបន់ West Bank មានហានិភ័យខ្លាំងដោយប្រជុំការវិប្រហាពីក្រុមតាំងទីលំនៅថ្មីនៅអ៊ីស្រាអែលនិងមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ប៉ាឡេស្ទីននិងអ៊ីស្រាអែលលោក Nasser Abu Bakr ប្រធានសមាគមអ្នកកសែតប៉ាឡេស្ទីនបាននិយាយថា
I released the stickers that I am
ខ្ញុំបានបង្ហាញការសារព័ត៌មានពីឡានរបស់ខ្ញុំព្រោះកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលនិងអ្នកតាំងទីលំនៅថ្មីមានគោលដៅវាយប្រហារលើឡានអ្នកកសែត
រដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលបានបដិសេធថាខ្លួនមិនបានយកអ្នកកសែតធ្វើជាទីដៅនោះទេអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអ៊ីស្រាអែលបានប្រាប់ VOA តាមអ៊ីមែលថាអ្នកកសែតដែលត្រូវបានសម្លាប់មានចិត្តពាក់កណ្ដាលជាភេរវករប៉ុន្តែគណៈកម្មការឃ្លាំមើលនឹងការពីអ្នកកសែតបានបញ្ជាក់ថាអ្នកកសែតជាង85នាក់ដែលត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងរយៈពេលសង្គ្រាម4ខែនេះសុទ្ធសឹងតែជាជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនការធ្វើដំណើរដោយសេរីនៅក្នុងតំបន់ត្រូវបានរឹតបន្តឹងដោយមានប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យនិងការរឹតបន្តឹងការចូលទៅក្នុងតំបន់ West Bank លោក Walid Al-Omari ថ្លែងថា
គ
េមានគោលដៅលើអ្នកកសែតប៉ាឡេស្ទីនគេក៏មានគោលដៅលើក្រុមគ្រួសារពួកគេនិងធ្វើឲ្យជីវិតពួកគេជួបការលំបាកផងដែរ
អ្នកកសែតប៉ាឡេស្ទីនខ្លះបានត្រៀមផែនការនៅក្នុងគ្រាអាសន្នដើម្បីជួយក្រុមការងារធ្វើការក្រោមស្ថានភាពមានជម្លោះទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក៏អ្នកកសែតអ៊ីស្រាអែលផ្ដោតទៅលើចំណាត់ខ្មាំងដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដៃក្រុម Hamas និងការវាយប្រហាររបស់ក្រុមនេះកាលពីថ្ងៃ7តុលាដែលបានសម្លាប់មនុស្ស1200នាក់អ្នកស្រី Sarah Gasti ថាអ្នកកសែតអ៊ីស្រាអែលត្រូវបានរំពឹងពីការយកព័ត៌មាននៅក្នុងខ្លឹមសារស្នេហាជាតិពីសំណាក់ទស្សនិកជនរបស់ពួកគេ
I can tell you that the audience really want the journalists to rally around the flag
ខ្ញុំអាចប្រាប់ថាទស្សនិកជនចង់ឃើញអ្នកកសែតយកព័ត៌មានពីប្រទេសជាតិពួកគេនិងមិនចង់ឃើញការរិះគន់ឡើយពួកគេមិនបើកចំហនិងមិនចង់ឃើញព័ត៌មានពីខាងក្រៅនោះទេពេលនេះគេមិនចង់ឃើញរឿងវិបត្តិមនុស្សធម៌ក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាឡើយគេមិនខ្វល់និងមិនចង់ដឹងឮពីរឿងនេះទេគេនៅតែផ្ដោតខ្លាំងលើភាពមហន្តរាយក្រោយការវាយប្រហារថ្ងៃ7តុលា
អ្នកយកព័ត៌មានទាំងនេះខុសពីអ្នកកសែតអន្តរជាតិដោយកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលជាអ្នកអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅក្នុងតំបន់កាហ្សានោះក្រុមអ្នកកសែតទាំងនេះបានស្នើសុំចូលដោយផ្ទាល់ដើម្បីយកព័ត៌មានពីសង្គ្រាមនៅក្នុងតំបន់នោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកធីណា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅក្នុងពេលសម្ពោធក្រុមការងារសភាស្ដីពីជនរងគ្រោះកុម្មុយនីចម្រុះបកសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនបានបដិញ្ញាថានឹងរារាំងឥទ្ធិពលកុម្មុយនីដែលធ្វើឲ្យមនុស្សជាង100លាននាក់ស្លាប់និងជាង1000លាននាក់រស់នៅគ្មានសេរីភាពលោកសុកខេមរានៃ VOA ដែលបានចោះយកព័ត៌មានដោយផ្ទាល់នៅសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលមានការពិភាក្សានិងធ្វើបទបង្ហាញអំពីការបដិញ្ញាចិត្តរួមគ្នារបស់សមាជិកសភាមួយចំនួនដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងរបបកុម្មុយនីស្ត មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
រំលឹកដល់ការស្លាប់របស់ជនរងគ្រោះជាង100លាននាក់និងមនុស្សជាង1000លាននាក់កំពុងរស់នៅក្រោមឥទ្ធិពលកុម្មុយនីស្តក្នុងប្រទេសជាច្រើនរាប់ទាំងចិនកូរ៉េខាងជើងវៀតណាមនិងគុយបាផងនោះក្រុមសមាជិកសភាអាមេរិកបានផ្ដាច់ញាថានឹងព្យាយាមទប់ស្កាត់ឥទ្ធិពលកុម្មុយនីស្តមិនឲ្យបន្តរីករាលដាលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្នុងពិភពលោកនោះទេការថ្លែងយ៉ាងដូចនេះគឺនៅចំពេលដែលក្រុមការងារសភាស្ដីពីជនរងគ្រោះកុម្មុយនីស្តសម្ពោធបើកដំណើរការនិងមានការពិភាក្សាអំពីការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីការស្លាប់មនុស្សជាង100លាននាក់ដោយសាររដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីស្តក្នុងសតវត្សទី20និងបង្ហាញពីកេរដំណែលរបស់កុម្មុយនីស្តដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ពលរដ្ឋរាប់លាននាក់ក្នុងប្រទេសជាច្រើនដែលប្រកាន់លទ្ធិកុម្មុយនីស្តកម្មវិធីដែលប្រព្រឹត្តនៅអាគារទទួលភ្ញៀវសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធទី14កុម្ភៈឆ្នាំ2024នេះមានការចូលរួមពីសមាជិកសភាមួយចំនួនតំណាងស្ថានទូតនានានិងដៃគូរបស់អង្គការមូលនិធិរំលឹកជនរងគ្រោះកុម្មុយនីស្តដែលបានបង្កើតឡើងចាប់តាំងពីឆ្នាំ1994លោកស្រី Michelle Steel សមាជិកសភាអាមេរិកគណបកសាធារណរដ្ឋពីរដ្ឋ California និងជាសហប្រធានក្រុមការងារសភាស្ដីពីជនរងគ្រោះកុម្មុយនីស្តចម្រុះគណបកបានថ្លែងថាលទ្ធិកុម្មុយនីស្តជាលទ្ធិខូខើដែលចាក់ឫសនៃភាពក្រីក្រភាពអសង្ឃឹមភាពផ្ដាច់ការនិយមនិងបន្ទាប់មកគឺការស្លាប់ដែលលោកស្រីចាត់ទុកថាទម្រង់ទាំងនេះកើតឡើងនៅប្រទេសជាច្រើនរួមទាំងចិនកូរ៉េខាងជើងគុយបានិងវៀតណាម
Under direction of Xi Jinping theChinese Communist Party is conducting mass enslavement
ក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកស៊ីជីនពីងគណបកកុម្មុយនីស្តចិនកំពុងធ្វើទាសភាពទ្រង់ទ្រាយធំនឹងការប្រឡាយពូជសាសន៍ជាប្រព័ន្ធនិងសាសនាផ្សេងទៀតដូចជាគ្រិស្តសាសនានិងអ៊ីស្លាមនិងជនជាតិភាគតិច
លោកស្រីបានថ្លែងបន្តទៀតថា
Kim Jong Un represses North Koreans forcing them to suffer
លោកគីមចុងអ៊ុនគៀបសង្កត់ប្រជាជនកូរ៉េខាងជើងដោយបង្ខំឲ្យពួកគេរងទុក្ខវេទនានៃភាពក្រីក្រនិងភាពអត់ឃ្លានដែលមិនអាចគេចផុតបានខណៈពេលដែលលោកនិងមេដឹកនាំដែលត្រូវបានជ្រើសរើសដោយលោកគីមរស់នៅហ៊ឺហាលើកំណើទ្រព្យសម្បត្តិនិងគំរាមធ្វើសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរ
លោកស្រីបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៅលើប្រទេសមួយចំនួនទៀតរួមទាំងការតាំងចិត្តដែលថា
Communist regimes across the worldFrom Vietnam to Cuba, subject their populations to persistent and
horrible suffering. របបកុម្មុយនីស្តនៅទូទាំងពិភពលោកចាប់ពីប្រទេសវៀតណាមរហូតដល់ប្រទេសគុយបាបានដាក់ប្រជាជនរបស់ពួកគេឲ្យរងទុក្ខវេទនាជាបន្តបន្ទាប់និងគួរឲ្យរន្ធត់យើងគោរពដល់ជនរងគ្រោះនៃកុម្មុយនីស្តពីអតីតកាលដោយរារាំងជនផ្ដាច់ការដ៏អាក្រក់កុំឲ្យមនុស្សក្លាយជាជនរងគ្រោះកាន់តែច្រើននៅសប្តាហ៍នេះនិងទៅអនាគត
លោកស្រី Michelle Steel មានឪពុកម្ដាយភៀសខ្លួនពីកូរ៉េខាងជើងមកកូរ៉េខាងត្បូងហើយលោកស្រីបានមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិករហូតដល់ត្រូវបានជ្រើសតាំងជាសមាជិកសភាអាមេរិកនៅរដ្ឋ California ដែលមានជនភៀសខ្លួនជាច្រើនដូចជាវៀតណាមកម្ពុជាដែលបានឆ្លងកាត់របបកុម្មុយនីស្តសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមកពីរដ្ឋ Florida និងជាសហប្រធានក្រុមការងារសភាស្ដីពីជនរងគ្រោះកុម្មុយនីស្តចម្រុះគណៈបកដែលមានពលរដ្ឋជាច្រើនជាជនភៀសខ្លួនមកពីប្រទេសកុម្មុយនីស្តដូចជាប្រទេសគុយបាជាដើមគឺលោកស្រី Debbie Wasserman Schulបានយល់ស្របថាមានកិច្ចការជាច្រើនដែលត្រូវធ្វើក្នុងដំណាក់កាលដែលឥទ្ធិពលកុម្មុយនីស្តចិនដ៏អាក្រក់កាន់តែរីកលូតលាស់
There is so much more that we must do and even greater challenges on the horizon as China expands
មានកិច្ចការច្រើនទៀតដែលយើងត្រូវធ្វើនិងបញ្ហាប្រឈមកាន់តែធំនៅពេលដែលប្រទេសចិនពង្រីកឥទ្ធិពលអាក្រក់របស់ខ្លួនទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបនិងអតកូលខាងលិចដោយដែលលោកស្រីសមាជិកសភា Michelle បានពន្យល់ថាឥទ្ធិពលកុម្មុយនីស្តនឹងបង្អាក់និងបំផ្លាញសណ្ដាប់ធ្នាប់ដែលផ្អែកលើច្បាប់សេរី
លោកស្រីថ្លែងយ៉ាងដូចនេះក្រោយប៉ុន្មានសប្ដាហ៍ដែលអង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សបង្ហាញរបាយការណ៍ចុងក្រោយពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងររបស់ចិនលើជនជាតិដើមភាគតិច Uyghur ទីបេនិងក្រុមជំទាស់នៅដែនដីហុងកុងដែលរបាយការណ៍របស់ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិចាត់ទុកថាអំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរបស់ចិនកុម្មុយនីស្តអាចជាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិដែលចិនបដិសេធពីការចោទប្រកាន់ទាំងនេះលោកស្រី Debbie Wasserman Schulz ថ្លែងថាសមាជិកសហគមន៍ជាច្រើនរបស់លោកស្រីមានបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ដែលរស់នៅក្រោមរបបកុម្មុយនីស្តដូចជាគុយបាចម្ងាយតែជាង144គីឡូម៉ែត្រពីសហរដ្ឋអាមេរិកជាកន្លែងដែលមនុស្សរាប់លាននាក់បានស៊ូទ្រាំនឹងការគ្រប់គ្រងផ្ដាច់ការនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ
I'm inspired by their bravery and determined to ensure that the United States Congress lives up to our moral
obligation. ខ្ញុំមានការជំរុញទឹកចិត្តដោយភាពក្លាហានរបស់ពួកគេហើយបានតាំងចិត្តដើម្បីធានាថាសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបំពេញកាតព្វកិច្ចសិលធម៌របស់យើងក្នុងការប្រឆាំងកុម្មុយនីសហើយផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដល់អ្នកដែលត្រូវការជាទីបំផុត
លោកស្រីបានបង្ហាញការបដិញ្ញាបន្ថែមក្នុងឋានៈជាសហប្រធានក្រុមការងារសភាស្ដីពីជនរងគ្រោះកុម្មុយនីសចម្រុះគណៈបកថា
Our aim is to ensure that this caucus will bring justice to the memories of those who've been lost and give voice to those who are still suffering in
silence. គោលបំណងរបស់យើងគឺដើម្បីធានាថាក្រុមការងារសភាស្ដីពីជនរងគ្រោះកុម្មុយនីសចម្រុះបកនឹងនាំមកនូវយុត្តិធម៌ដល់ការចងចាំរបស់អ្នកដែលបានបាត់បង់និងផ្ដល់សំឡេងដល់អ្នកដែលនៅតែរងទុក្ខក្នុងភាពស្ងៀមស្ងាត់នឹងបង្ហាញពីទម្រង់នៃអំពើឃោរឃៅដែលកំពុងបន្តទាំងនេះ
បាទតាមលោកស្រីសមាជិកសភា Michelle Steel ឲ្យដឹងបន្ថែមថាមកដល់ពេលនេះមានសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ចំនួន2ដែលទប់ស្កាត់ឥទ្ធិពលចិនកុម្មុយនីសលើអ្នកដឹកនាំអាមេរិកចំនួនក្រោយនឹងអាចក្លាយជាសម្ភារៈសិក្សាសម្រាប់សិស្សនៅមធ្យមសិក្សាកម្រិត1និងកម្រិត2ដើម្បីសិក្សាពីគ្រោះថ្នាក់នៃលទ្ធិកុម្មុយនីសនិងលទ្ធិផ្តាច់ការនិយម
One of the most important ways to prevent communism from taking root here.
មតិយោបាយដ៏សំខាន់បំផុតមួយក្នុងការទប់ស្កាត់លទ្ធិកុម្មុយនីសពីការចាក់ឫសនៅទីនេះក្នុងប្រទេសអាមេរិកគឺការអប់រំកូនចៅរបស់យើងអំពីអំពើឃោរឃៅរបស់លទ្ធិនេះ
ក្នុងចំណោមសាកសីជាជនរងគ្រោះនៃរបបកុម្មុយនីសនៅក្នុងកម្មវិធីមាននាងនូរីម៉ាន់អាប់ឌូររ៉ាស៊ីតជនជាតិដើមភាគតិចវីហ្គើម្នាក់នៃប្រទេសចិនក្នុងកម្មវិធីពិភាក្សាអំពីជនរងគ្រោះដោយកុម្មុយនីសនិងសម្ពោធបើកដំណើរការក្រុមការងារសភាស្ដីពីជនរងគ្រោះកុម្មុយនីសនាងបានបង្ហាញរូបថតឪពុកម្ដាយនិងប្អូនប្រុសនាង2នាក់ដែលនាងចាប់ប្រកាន់ថាអាញាធរចិនកុម្មុយនីសចាប់ឃុំខ្លួនដោយខុសច្បាប់ដោយមិនដឹងមូលហេតុតាំងពីឆ្នាំ2017មកហើយពេលនេះមិនដឹងថាតើពួកគេនៅទីណានាងបានរៀបរាប់ទាំងទួញយំខ្សឹបខ្សួលអួលដើមកអំពីទុក្ខសោកនិងការឈឺចាប់អំពីការដែលគ្មានដំណឹងអំពីគ្រួសារមកទល់ពេលនេះនាងបានអំពាវនាវដល់សហរដ្ឋអាមេរិកជួយអន្តរាគមន៍អំពីរឿងនេះ
I would like the US government to use its power to get at least news of my family and to work for their release
ខ្ញុំចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រើប្រាស់អំណាចរបស់ខ្លួនដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានអំពីគ្រួសាររបស់ខ្ញុំនិងធ្វើការដើម្បីដោះលែងពួកគេពីការជាប់ឃុំឃាំងខុសច្បាប់ខ្ញុំត្រូវដឹងថាពួកគេនៅរស់ដូច្នេះការបញ្ជាក់ថាពួកគាត់នៅរស់មានសារៈសំខាន់ណាស់ព្រោះខ្ញុំមិនប្រកាស 100% ថាពួកគាត់នៅលើផ្ទៃផែនដីទៀតទេ
លោកត្រឹងម៉ាន់រិននាយកផែនការសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលតស៊ូមតិដើម្បីសេរីភាពការគោរពសិទ្ធិពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅទឹកដីកម្ពុជាក្រោមស្ថិតក្រោមការកាន់កាប់របស់វៀតណាមនៅពេលនេះហើយនឹងការបញ្ឈប់គ្រប់ទម្រង់នៃអំពើរំលោភបំពានគំរាមកំហែងលើពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមលោកបានសម្ដែងការរីករាយនឹងការបង្កើតក្រុមការងារសភាស្ដីពីជនរងគ្រោះកុម្មុយនីសជាមួយនឹងអង្គការមូលនិធិរំលឹកជនរងគ្រោះកុម្មុយនីសដែលលោកថាលទ្ធិនេះលែងមានតម្លៃ
បាទបើនិយាយពីប្រវត្តិសាស្ត្រវិញគេថាគេវិញជួរថុងសម្រាប់ហើយអាហ្នឹងវានៅក៏ថាគេសិក្សាកូនចៅទាំងឲ្យកោគេសិក្សាទេពីពលលទ្ធិហ្នឹងវានាំមកនៅការវិនិច្ឆ័យការហិនហោចការដឹកខ្មែរក្រហមហ្នឹងណាដោយសារបើលទ្ធិកុម្មុយនីសហ្នឹងឯងទៅធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋងល់ប្រព្លានណាហើយចំណែកនៅខ្មែរកម្ពុជាក្រមហ្នឹងអញ្ចឹងដែរលទ្ធិកុម្មុយនីសមកហ្នឹងគឺថាធ្វើឲ្យខ្មែរកម្ពុជាក្រមយើងហ្នឹងវិធានាច្រើនមែនទែន
លោកថ្លែងយោងទៅលើការធ្វើទុកបុកម្នេញខ្មែរក្រមការចាប់ខ្លួនតាមទំនើងចិត្តបិទសិទ្ធិសេរីភាពគៀបសង្កត់ពលរដ្ឋផ្នែកសិទ្ធិសេរីភាពសាសនាបញ្ចេញមតិនិងការរស់រានសិទ្ធិលំនៅឋានដីធ្លីជាដើមដែលលោកថាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមគួរដឹងច្បាស់ថាគ្មានការគាំទ្រដល់របបកុម្មុយនីសទេនៅជុំវិញពិភពលោកដែលលោកបានបញ្ជាក់អះអាងទៀតថាប្រទេសកុម្មុយនីសជាច្រើនបច្ចុប្បន្នបានប្តូរពីសេដ្ឋកិច្ចផែនការទៅសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសេរីហើយរីឯការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរ៉ា VOA
រដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក
ពលរដ្ឋរុស្ស៊ីនៅក្រៅប្រទេសជុំវិញពិភពលោកបានប្រមូលផ្តុំគ្នាដើម្បីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងធំជាងគេបង្អស់នៅរុស្ស៊ីនិងបានទាមទារឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតសមស្របចំពោះការស្លាប់របស់មេដឹកនាំរូបនេះ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីទីក្រុង Los Angeles លោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោកនីគីតាខាឆេនកូជាជនភៀសខ្លួនមកពីរុស្ស៊ីប្រកាសថា
សូមស្ដាប់ខ្ញុំបន្តិចលោកអេលិកស៊ីណាវ៉ានីត្រូវបានសម្លាប់នៅថ្ងៃនេះលោកជាអ្នកទស្សនយោបាយលោកពូទីនសម្លាប់លោក
លោកខាឆេនកូបានមកសហរដ្ឋអាមេរិកជាជនភៀសខ្លួនពីរុស្ស៊ីប្រហែលមួយឆ្នាំមុនដោយកិច្ចពិការយីយីខាងនយោបាយលោកថាលោកមិនក្លាហានដោយមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកអេលិកសេណាវ៉ានីដែលមិនខ្លាចក្នុងការរិះគន់ប្រធាននាយកប្រទេសរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីននោះទេលោកណាវ៉ានីបានធ្វើត្រឡប់ទៅរុស្ស៊ីវិញបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានបំពុលនៅឆ្នាំ2021បានជាប់ពន្ធនាគារនិងបានស្លាប់លោកខាឆេនកូបន្តថា
បើទោះបីនេះមិនមានបំណងសម្លាប់ដោយតែពួកគេព្យាយាមបំពុលលោកពីពេលមុនខ្ញុំគិតថាគ្មានអ្នកសង្ស័យអំពីការបង្ហាញបំណងរបស់លោកពូទីនកំចាត់លោកណាវ៉ានីក្នុងគុកឬធ្វើឲ្យលោកស្លាប់ដោយផ្ទាល់នោះទេ
លោកខាឆេនកូស្ថិតក្នុងចំណោមបាតុករ500នាក់ការប្រយុទ្ធថ្ងៃសុក្រទី16ខែកុម្ភៈនៅ Beverly Hills នៅជាក្រុង Los Angeles ក្រុមវិញ្ញាណខណ្ឌលោកណាវ៉ានីនឹងទីមទីការស៊ើបអង្កេតត្រឹមត្រូវចំពោះការស្លាប់នេះលោកណាវ៉ានីជាប់ពន្ធនាគារ19ឆ្នាំនៅពេលលោកត្រូវគេរាយការណ៍ថាមិនស្រួលខ្លួនបន្ទាប់ពីចេញដើរកាលពីថ្ងៃសុក្រហើយបានបាត់បង់សមត្ថភាពនិងបានស្លាប់នេះបើតាមមន្ទីរពន្ធនាគាររុស្ស៊ីមួយថ្ងៃមុនលោកដាវនីញញឹមនិងនិយាយលេងសើចពេលលោកបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងតុលាការក្នុងវីដេអូមួយអ្នកចូលរួមបាតកម្មថាពួកគេជឿថាលោកដាវនីត្រូវគេកំចាត់ក្នុងឋានៈជាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងនៅរុស្ស៊ីមួយខែមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីដែលនឹងឲ្យលោកពូទីនកាន់អំណាច6ឆ្នាំទៀតលោកសេអានតូនីណាហ្សេមឌីនស្កាយ៉ាអ្នករៀបចំបាតកម្មថ្លែងថា
ពួកគេចង់បង្កអស្ថិរភាពដល់គណៈបកប្រឆាំងធ្វើឲ្យពួកយើងគាំងកុំឲ្យពួកយើងបន្តជំរុញឲ្យពលរដ្ឋបោះឆ្នោតប្រឆាំងលោកពូទីនគេឲ្យយើងធ្លាក់ដៃចុះនិងមិនអាចបន្តប្រយុទ្ធពីព្រោះចំពោះមនុស្សជាច្រើនលោកអាឡិចស៊ីជាក្តីសង្ឃឹមធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីប្រសើរឡើង
ពលរដ្ឋរុស្ស៊ីនៅក្រៅប្រទេសបានចេញតាមដងផ្លូវនៅទីក្រុងនានាជុំវិញពិភពលោកបន្ទាប់ពីមានព័ត៌មានលោកដាវនីស្លាប់វីដេអូនេះបង្ហាញពីការប្រមូលផ្តុំនៅទីក្រុងបែលក្រាតប្រទេសសេប៊ីនិងនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនដែលមនុស្សប្រមាណ100នាក់ប្រមូលផ្តុំគ្នានៅមុខស្ថានទូតរុស្ស៊ីនាសីអ៊ីកាតេរីណាក្រូមូវ៉ាបាតុករនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនថ្លែងថា
ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃសោកនាដកម្មព្រោះលោកណាវ៉ានីគឺជានិមិត្តរូបការតស៊ូនិងវីរភាពរុស្ស៊ីលោកជាបុគ្គលម្នាក់ដែលអាចនិយាយថាពិតណាស់រុស្ស៊ីកំពុងតតាំងហើយមិនសម្របតាមរបបដឹកនាំនោះទេ
លោកអូលេស៊ីពូស្គីបាតកោនៅទីក្រុង Los Angeles ថាការស្លាប់របស់លោកណាវ៉ានីពិតជាប៉ះពាល់អារម្មណ៍ពលរដ្ឋរុស្ស៊ីជាច្រើន
He always had his sense of humor. He always was smiling even in the hardest time.
គាត់តែងតែលេងសើចញញឹមសូម្បីក្នុងពេលលំបាកក៏ដោយនេះជាអ្វីដែលជំរុញចិត្តខ្ញុំក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសម័យទំនើបខ្ញុំមិនដែលជួបបុគ្គលដូចនេះដែលមានចរិតស្មារតីពាក្យពេចន៍ដូចគាត់នោះទេហើយវាបានជំរុញចិត្តខ្ញុំ
លោកបន្ថែមថាពួកគេនឹងបានផ្លិចចម្លើយរបស់លោកនៅចុងបញ្ចប់នៃខ្សែភាពយន្តឯកសារឈ្មោះ Navani ដែលឈ្នះពានរង្វាន់អូស្ការកាលពីឆ្នាំមុនសំណួរនោះគឺចុះបើលោកស្លាប់លោក Alexei Navalny អ្នករិះគន់របបដឹកនាំនៅរុស្ស៊ីអត់សំចៃមាត់ឆ្លើយថា
ងាយទេបើគេសម្លាប់ខ្ញុំយើងមិនត្រូវបោះបង់នោះទេ
លោកផ្ដាំពលរដ្ឋរុស្ស៊ីថាកុំបោះបង់ឲ្យសោះពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អាញាធរុស្ស៊ីកំពុងឃុំខ្លួនមនុស្សដែលកាន់ទុកការស្លាប់របស់មេដឹកនាំប្រឆាំងលោក Alexei Navalny លោកបានស្លាប់នៅក្នុងការឃុំឃាំងនៅពន្ធនាគារពលកម្មធ្ងន់ Arctic Circle កាលពីថ្ងៃសុក្រទី16ខែកុម្ភៈមេដឹកនាំប្រចាំប្រទេសបន្ទោសរុស្ស៊ីចំពោះរឿងនេះលោក Arash Arabasadi នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅទីក្រុង Saint Petersburg គេដកកម្រងផ្កាចេញពីកន្លែងគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធលោក Alexei Navalny មេដឹកនាំបកប្រឆាំងរុស្ស៊ីដែលបានស្លាប់ភ្លាមៗក៏មានគេដាក់ផ្កាថ្មីបន្ថែមទៀតប៉ូលីសបានឃុំខ្លួនអ្នកកាន់ទុកដែលដាក់ផ្កាដើម្បីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធលោក Navalny ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរុស្ស៊ីឯករាជ្យនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស OVD Info ថាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់400នាក់ត្រូវបានឃុំខ្លួននៅទូទាំងទីក្រុងចំនួន32បន្ទាប់ពីមានព័ត៌មានអំពីការស្លាប់របស់លោកណាវ៉ាល់នីលោកណាវ៉ាល់នីធ្លាប់ជាអ្នករិះគន់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះវិមានក្រឹមឡាំងនិងជាពិសេសចំពោះលោកប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀពូទីននៅខែធ្នូឆ្នាំ2020លោកបានចោទប្រកាន់ទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខរុស្ស៊ីគឺទីភ្នាក់ងារ FSB ថាបានបំពុលលោកដោយប្រើសារធាតុម្យ៉ាងដែលផលិតដោយរុស្ស៊ី រុស្ស៊ីថាការស្លាប់របស់លោកណាវ៉ាល់នីគឺដោយសារជំងឺមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណនៅពន្ធនាគារពលកម្មដែលលោកត្រូវជាប់19ឆ្នាំមេដឹកនាំប្រចាំប្រទេសមិនជឿទេប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden បានថ្លែងថា
Make no mistake
លោក Putin ត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះការស្លាប់របស់លោក Navalny អ្វីដែលបានកើតឡើងចំពោះលោក Navalny ជាភស្តុតាងបន្ថែមអំពីអំពើឃោរឃៅរបស់លោក Putin គ្មាននរណាម្នាក់គួរជឿទេមិនថានៅរុស្ស៊ីនៅអាមេរិកនិងនៅទីណាទេ
កាលពីពេលថ្មីៗនេះអតីតប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump បានប្រាប់អ្នកគាំទ្រថាបើជាប់ឆ្នោតម្ដងទៀតលោកនឹងលើកទឹកចិត្តឲ្យរុស្ស៊ីធ្វើអ្វីដែលខ្លួនចង់ចំពោះសមាជិកអង្គការអូតង់ដែលលោកយល់ថាមិនចំណាយប្រាក់គ្រប់គ្រាន់លើការការពារលោក Trump នៅតែជាបេក្ខជននាំមុខគេរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដើម្បីប្រជែងយកតំណែងប្រធានាធិបតីលោកមិនតរអត្ថាធិប្បាយអំពីការស្លាប់នេះនៅឡើយទេអ្នកស្រី Nikki Haley បេក្ខជនឈរឈ្មោះប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋថ្លែងថា
When you hear Donald Trump say in South Carolina a week ago that he would encourage
នៅពេលលោក Trump ថ្លែងថាលោកនឹងលើកទឹកចិត្តលោក Putin ឲ្យឈ្លានពានសម្ព័ន្ធមិត្តប្រសិនបើពួកគេមិនបង្កើនថវិកាទេនោះវាជារឿងដ៏រំខានពីព្រោះអ្វីដែលលោកធ្វើគឺផ្ដល់អំណាចដល់លោក Putin អ្វីដែលលោកធ្វើគឺឈរនៅខាងអ្នកដែលសម្រាប់គូប្រជែងនយោបាយរបស់លោកឈរនៅខាងក្រុមចោរដែលចាប់អ្នកកសែតអាមេរិកនិងការពារអ្នកដែលចង់និយាយប្រាប់ប្រជាជនរុស្ស៊ីថាគុំប្រជែងនឹងខ្ញុំនៅក្នុងការបោះឆ្នោតលើកក្រោយបើមិនដូច្នោះទេអ្នកនឹងមានវាសនាអញ្ចឹងដែរ
ក្នុងកិច្ចប្រជុំថ្មីៗនេះនៅទីក្រុងមួយនិចរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមកពីក្រមប្រទេសឧស្សាហកម្មឈានមុខទាំង7ស្មឹងស្មាតមួយនាទីដើម្បីនឹកដល់លោកណាវ៉ាល់នីនៅក្រៅកិច្ចប្រជុំនោះប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបអ្នកស្រីអឺសូឡាវុនដឺលីយិនបានចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់ភរិយាលោកណាវ៉ាល់នីគណៈដែលក្រុមបាតកោបានដាក់ផ្កានិងសម្បត្តិនានានៅជិតស្ថានទូតរុស្ស៊ីនៅទីក្រុងឡុងប្រជាជននៅទីក្រុងមូស្គូក៏ធ្វើអញ្ចឹងដែរដោយហៅលោកណាវ៉ាល់នីថាជាវីរៈបុរសដែលតស៊ូដើម្បីសេរីភាពពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អ៊ុយក្រែនបានប្រើវិធីផ្សេងផ្សេងជាច្រើនដើម្បីទប់ទល់នឹងការឈ្លានពានរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីវិធីថ្មីចុងក្រោយមួយគឺការបង្វឹកសត្វសូណូឲ្យអមដំណើរទាហានអ៊ុយក្រែនក្នុងបេសកកម្មរបស់ពួកគេអ្នកស្រីអាណាកូស្ទូចិនកូរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សត្វសូណូពូជ Belgian Shepherd ឈ្មោះ Tornado អាយុត្រឹម2ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះពេលអាយុ6ខែគេបានយកវាចូលរួមនៅក្នុងប្រតិបត្តិការពិសេសរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនគ្រូបង្វឹកសំណក់មិនអាចប្រាប់ឈ្មោះឬបង្ហាញមុខរបស់លោកបានទេប៉ុន្តែបានប្រើឈ្មោះរេលោកបាននិយាយថា
សបកក៏ дуже сильно
សត្វសំណក់គឺឈ្មោះនឹងមិនងាយ stress វារៀនចេះយ៉ាងឥតខ្ចោះតាំងពីពេលបង្វឹកដំបូង
លោករេបានចូលរួមបម្រើកងទ័ពពិសេសអ៊ុយក្រែនតាំងពីឆ្នាំ2019មកលោកនឹងទីហ៊ានផ្សេងទៀតធ្វើប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសហើយលើលោកបង្វឹកសត្វសំណក់សម្រាប់បេសកកម្មដូចនេះតាំងពីពេលរុស្ស៊ីឈ្លានពានមក Tornado ត្រូវបានបង្វឹកឲ្យស្វែងរកពួកសត្រូវលោករេថាគ្រូបង្វឹកសំណក់ប្រើយុទ្ធវិធីតាមកងកម្លាំងពិសេស Navy Seal និងកងកម្លាំងលំដាប់ខ្ពស់ Delta Force របស់អាមេរិកដែលប្រើសំណក់នៅក្នុងបេសកកម្មប្រយុទ្ធការហ្វឹកហាត់សម្រាប់សំណក់គឺពិបាកហើយត្រូវការពេល6ខែ
ព
េល Tornado ធ្វើបេសកកម្មវាចូលក្នុងអាគីហើយត្រូវបានបង្វឹកឲ្យវាយប្រហារអ្នកដែលវាឃើញមុនគេនឹងអ្នកដែលមានអាវុធ
វិធីតែមួយគត់ដើម្បីឲ្យសត្វសំណក់បបងចោលទីដៅគឺយកវាចេញគ្រូបង្វឹកថាទោះ Tornado អាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ពេលបំពេញបេសកកម្មក៏ដោយក៏នៅថ្ងៃធម្មតាវាមានវិន័យនិងមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សង្គមឡើយប៉ុន្តែលោករេថាសត្វសំណក់ទាំងនេះរស់នៅជិតស្និទ្ធជាមួយទាហានដែលនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការបង្វឹក
នៅប្រវត្តិត្រូវលុ
បវិជាការចាំបាច់ដែលត្រូវបង្វឹកសំណក់ក្នុងក្រមដូចគ្នាដែលនឹងទៅបំពេញបេសកកម្មព្រោះបើគ្រូបង្វឹកសំណក់នោះមានរបួសសំណក់នោះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យសមាជិកផ្សេងទៀតជួយបញ្ជូនគ្រូបង្វឹកនោះទៅព្យាបាលបើមិនដូច្នេះទេវាអាចនឹងវាយប្រហារនិងរារាំងចំនួនសង្គ្រោះ
Tornado មិនទាន់ចូលរួមនៅក្នុងបេសកកម្មប្រយុទ្ធនៅឡើយទេប៉ុន្តែការពីខែតុលាឆ្នាំមុនវាបានទទួលរង្វាន់ព្រោះធ្វើការងារបានល្អនៅក្នុងស្ថានភាពមានផ្សែងនិងពុះពេញទៅដោយគ្រឿងផ្ទុះក្រោមការបញ្ជារបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
តទៅទៀតនេះលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណ
ក្រុមតាលីបងត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានអនុញ្ញាតឲ្យសិស្សស្រីដែលទើបបញ្ចប់ការសិក្សាពីវិទ្យាល័យក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានចុះឈ្មោះចូលរៀនក្នុងវិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្ត្ររបស់រដ្ឋសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សាថ្មីដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅខែមីនាខាងមុខនេះដំណើរការចុះឈ្មោះចូលរៀននេះបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងខេត្តជើង10ក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានបន្ទាប់ពីមានប័ណ្ណបញ្ជាពីក្រសួងសុខភាពសាធារណៈនៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ុលមកនេះតាមការបញ្ជារបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានផ្លូវការបាក់តារបស់ក្រុមតាលីបង់នៅថ្ងៃអង្គារនេះទីភ្នាក់ងារនេះមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមណាមួយទេគេមិនឃើញមានការបញ្ចេញមតិណាមួយពីអាជ្ញាធរអាហ្គានីស្ថានចាក់ស្ដែងនេះទេឬប័ណ្ណបញ្ជារបស់ក្រសួងសុខភាពសាធារណៈនេះក្រុមតាលីបង់បានហាមឃាត់មិនឲ្យសិស្សស្រីបន្តការសិក្សាផុតថ្នាក់ទី6និងបានរារាំងស្ត្រីមិនឲ្យធ្វើការនៅក្នុងវិស័យសាធារណៈនិងវិស័យឯកជនតាំងពីក្រមនេះបានឡើងកាន់អំណាចនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននៅខែសីហាឆ្នាំ2021មកចៅក្រមដែលស៊ើបអង្កេតសំណុំរឿងឃាតកម្មលោកប្រធានាធិបតីចូវណែលម៉ួយកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2021បានចោទប្រកាន់អ្នកស្រីម៉ាទីនម៉ួយភរិយាមេម៉ាយរបស់លោកប្រធានាធិបតីអតីតរដ្ឋមន្ត្រីលោកក្លោឌីចូសេហ្វនិងអតីតប្រធានប៉ូលីសជាតិហៃទីលោកលេអុនឆាលសក្នុងចំណោមមនុស្សផ្សេងៗទៀតនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP លោកឆាលសដែលឥឡូវនេះធ្វើជាតំណាងអចិន្ត្រៃយ៍របស់ប្រទេសហៃទីប្រចាំនៅអង្គការបណ្ដារដ្ឋអាមេរិកបានប្រជុំការចោទប្រកាន់ដ៏ខ្លាំងបំផុតរួមមានការធ្វើឃាតខណៈនោះដែរអ្នកស្រីម៉ាទីនម៉ួយសនិងលោកចូសេហ្វបានរងការចាប់ប្រកាន់ពីបទសំគំនិតនិងគូគាន់ប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌលោកឆាលមិនទាន់អាចតាក់ទងបានភ្លាមភ្លាមដើម្បីធ្វើអត្ថាធិប្បាយទេលោកចូសេហ្វបានច្រានចោលការចាប់ប្រកាន់ទាំងនោះហើយបានចាប់ប្រកាន់យុរ៉ុបមន្ត្រីនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះថាបានប្រើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ធ្វើជាអាវុធចៅក្រមបានចេញនូវបាយការណ៍របស់លោកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្នុងរឿងដាច់ដោយឡែកមួយទៀតកសិករឥណ្ឌាបានបោះជំរំនៅខាងក្រៅរដ្ឋធានីញូដេលីបានចានចោលសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិអំពីកិច្ចសន្យាធានាតម្លៃសម្រាប់កសិផលរបស់ពួកគេរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាបានផ្ដល់ជូនកសិករនូវកិច្ចសន្យារយៈពេល5ឆ្នាំសម្រាប់ធានាតម្លៃកសិផលជាច្រើនដូចជាសណ្ដែកធញ្ញជាតិស្ងួតពោតនិងកបាសជាដើមដែលនឹងចំណាយដោយសហករណ៍ដែលរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងកសិករបានបញ្ជាក់ថាពួកគេនឹងបន្តឡើងវិញនៅការដើរក្បួនតវ៉ាក្នុងទីក្រុងញូដេលីនៅថ្ងៃពុធស្អែកការដើរក្បួនតវ៉ានេះបានចាប់ផ្ដើមការពិសាបដាមុនដែលដឹកនាំដោយកសិករមកពីរដ្ឋប៉ាន់ចាប់និងរដ្ឋហារីយ៉ាណានៅភាគខាងជើងដែលជារដ្ឋដែលគេស្គាល់ថាជាជង្រុកស្រូវនិងធញ្ញជាតិរបស់ឥណ្ឌាតកតងនឹងរឿងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់ឯនោះវិញយោធាអ៊ីស្រាអែលបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃអង្គារនេះអំពីការប្រយុទ្ធគ្នាដ៏ខ្លាំងក្លានៅក្នុងតំបន់ទីក្រុងខានយូនីសនិងតំបន់កាហ្សាស្របពេលដែលក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិត្រៀមបោះឆ្នោតលើសេចក្តីសម្រេចមួយដែលព្រៀងឡើងដោយប្រទេសអាល់ហ្សេរីដើម្បីអំពាវនាវឲ្យមានបទជប់បាញ់គ្នាជាបន្តការបង្កើនលទ្ធភាពទទួលបានជំនួយនិងការប្រឆាំងនឹងការបង្ខំឲ្យជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនផ្លាស់ទីអគ្គរដ្ឋទូតសារ៉ុនវិចប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រីLinda Thomas Greenfield បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងប្រើសិទ្ធិវេតូប្រឆាំងរបស់ខ្លួននៅក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីរៀងសេចក្តីសម្រេចនេះអ្នកស្រីថាសេចក្តីសម្រេចនេះអាចប៉ះពាល់ដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងចម្រុះអាចប៉ះពាល់ដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងសម្រុះសម្រួលចំនួននៅមុនការបោះឆ្នោតរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានចែកចាយសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួនផ្ទាល់ទៅកាន់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សានេះសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីសម្រេចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះដែល VOA ទទួលបានសង្កត់ធ្ងន់លើការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងដែលក្រុមហាម៉ាស់ចាប់ឃុំនិងបានបញ្ជាក់អំពីតម្រូវការបន្ទាន់នៅផែនការដែលអាចធ្វើបានមួយដើម្បីការពារជនស៊ីវិលពីការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាហ្វានៅភាគខាងត្បូងតំបន់កាហ្សា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.